21 декабрь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Тәті етіп селерге яратқан түрелер майлы қолжа қоя башқан. Австралияда елінің сыңғы сабан туы ұзды. Топшыру азағында Түркияда яшеуші қырым татарлары яңалықлары болашақ.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстанда юғары орыннарда отырған түрелер, оларының яқынлары табиғатыны юғы деп катыжылар тізу ішінде уамиді. Милет Татарстанның келешегі турында қопшы сөзлер сілегенлер өз кісәлерінде яқшы қойғырды. Анайыл аланы тыңлайық.
Зур түрелер мінберлерден қопшы сөзлер сілерге ярата. Оларының бірсі де Татарстанның келешегі турында нашар сөз айтмес. Дәулет шурасында отырған президент аппаратында болған, министр вазифасын башқарған, қысқасы орында кімнің ғын әйткен сөзлерін барлама шығышларынан Татарстанның яқты келешегі турында фикірлер табарға бола. Мисал үшін Татарстан Дәулет Шурасы рейсі орын басары Республиканың журналистлар бірлігі жетекшісі Рим Маратникова бұйыл 1 ноябрьде Шуаш Милли Мәдәни Автономиясының конференциясында Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов Дәулет Шурасы рейсі Фәрид Мұхаммәтшин құтлауларын жеткіргеннен соң Татарстандағы милли тілләр һәм мәдәниятләрне саклау үшін яхшы шартлар тудырыла дип әйтте. Табиғатны өйрәнү, табигый байлыкларны барлау, экологияны саклау өлкәсендә җитди фәнни тикшеренүләр алып барган Казан федераль университеты президенты Мәгъзум Сәләхов ректор булып эшләгән вакытта КФУ ишу уңаеннан университет киләчәк камтыла, омтылышларыбызда без иң яхшы традицияләребезгә кире кагып булмаслык кыйммәтләребезгә таянырга һәм аларны сакларга тиеш дигән иде. КГТУ ректоры Альберт Гилмеддинов 2010 елның июлендә Татарстан фән һәм мәгариф министры булып эшләгәндә Дәүләт шурасында киләчәк программына багышланган утырышта татар теле тормыш коралына милләтара аралашу чарасына әйләнергә тиеш дип белдерде. Соны китсен, милләткә, татар халкына, республиканың киләчәгенә, Татарстанда төрле халыкларның дус тату яшәүенә мөнәсәбәтле фикерләрне түрәләр еш әйтергә ярата. Алар моның белән түрәлек иткән җирләрен, Татарстанны сөйгәннәрен күрсәтергә тырыша. Эколог активист 1999 елдан алып 2010 елга кадәр Казан думасы депутаты булып эшләгән Марат Бикмуллин республиканың йөзен билгели торган әйберләргә телләр үсешенә уңай шартлар тудырылу, төрле халыкларның дус тату яшәве, икътисадның алга киткән булуы белән беррәттән гүзәл табигатьнең саклануын да кертә. Табигатьне республиканың матурлыгын, гүзәллеген һәм күркәмлеген күрсәтүче билгеләр исемлегеннән һич кенә дә төшереп калдырырга ярамый ди ул. Марат әфәнде велосипедта төрле сәфәрләр оештырырга ярата. Бездә дә табигать искиткеч гүзәл, юлда чараган авылларда үзенчәлекле, татар авыллары үзенә бер төрле катнаш авыллар үзенчә, хәтта анда яшәгән кешеләрнең йөзләренә, киемнәренә, торган өйләренә карап та ни уйлаганнарын, ничек көн күрүләрен белергә була. Тегендә татар теле, монда рус теле. Мисал өчен буан алсак, анда шуашы, татары, русы бергә яши. Аларның уйлавы да башкача. Мин бу манзараны республиканың гримсыз йөзе дип атар идем. Бу йөзне табигатебез тагын да матуррак итә дип әйтә ул. Татарстандагы гүзәл табигат пишмаклары соңгы елларда гомум рухи байлыкка түгел, аерым бер түрәләрнең коттеджларын уратып алган, бүтән кеше үтеп керә алмаслык урынга әйләнә башлады. Коттедж төзү өчен менә дигән урманнар юк ителә. Казанның Лаеш районына таба 14 чакрымнар тирәсендә яшел наратлык зеленый бор дип аталган авыл янындагы табигат пишмагында Аланчы Полянка кооперативы корткычлыкларына бүген нокта куйылмаган. Тыйылган урманны кисеп йортлар төзи башлауга каршы Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы кирешсә дә, хәлләр уңай якка үзгәрмәде. 2010 елның 13 апрелендә булган аукцион карары белән Матюшинский урман хуҗалыгына караган Яшел Наратлык авылы янында 8 гектар урманны үзгәртү өчен аланчыкка тапшырыла. Арендатор монда 22 ял итү өчен вакытлы корылма, 24 хуҗалык корылмалары, 21 утырып ял итү урыннары, гомум кулланылыштагы юл, шу бәрҗәләре урнаштыру өчен мәйданчыклар, балалар мәйданчыклары төзергә тиеш була. Вакыт уза тора, эшләр дә башка юнәлеш ала башлый. Агачлар киселә, зур мәйданнар урында урман туфрагы юк ителә. Курылмалар тизләс урыннар бийек кыйма белән әйләндереп алына. Тимер бетон бужиралар куйылып, куйылар казыла, газ кертлә. Кайбер мәгълүмат чаралары белдерүенчә, монда 1739 агач киселә. Инде кайбер урыннарга кирпеч һәм ком да китерелә башлаган. Урманны юк итү күпләрдә ризасызлык тудыра. Ветеран нефтяниклар бакчачылар җәмгыяте вәкиле Тамара Филянина урманны саклап калу өчен 1 елдан артык инде төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә. Әмма нәтиҗәсе күренми. Бакчачылар 2012 елда 200 меңләп агач киселде дип белдерә. Бу курткычлыкка каршы кайбер мәгълүмат чаралары да мәкаләләр язды. Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы канун бузулар булуны ачыклап, бер тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүгә карамастан, таләпләр үтәлмәде, мисал өчен әйләндереп алынган кыйманы да сүтмәделәр. Быел октябрь айында Русия баш прокуратурасы тикшерүе булды. Шуннан соң гына районара табигатьне саклау прокуратурасы тагын кыймылдый башлады. Алар төзелеш башланган җирдә күпләгән ярамаган эшләр башкарылуын һәм хукук саклау оешмаларына гаеплеләрне җавапка тарту өчен шикаять язуларын белдерә. Табигатьне саклау прокуратурасы азатлыкка оланчык тирәсендәге вәзгыятьнең бүген ничек булуы турында аңлатма бирүдән баш тартты. Московский комсомолец язуынча, бу тирәдә яшәүчеләр төзелешләр башлау өчен урман кисеп, куйма белән әйләндереп алынган бу урынны министрлар кабинеты поселогы дип тә атыйлар икән. Аланчык полянка 2009 елның 15 декабрендә теркәлгән һәм аңа барлыгы 20 кеше кергән. Алар арасында Татарстан мәгариф һәм фән экс-министры Альберт Гилмединовның кызы Лилия Янгуразова, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов кызы Айгел Зарипова, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Ратникова, КФУ президенты Мәгъзум Сәләхов җәмәгате Изиля Сәләхова, Татарстан премьеры урынбасары Юрий Камалтынов кызы Татьяна Советова да бар. Исемлекне дәвам итәргә була. Марат Бикмуллин фикеренчә, аланчык тирәсендә туган вәзгыять түрәләрнең 200-лелеген күрсәтә. Кеше табигатькә якынаерга омтыла, әмма кеше һәм табигать арасындагы киртәләр канун белән билгеләнә. Әгәр канунлар турында сүз сөйләүче һәм бу канунларны беренче чиратта үзләре үтәргә тиеш кешеләр бу киртәләрне бұза икән, ул аларның 200-лелеген күрсәтә. Әгәр канунлар бұзыла икән, дәүләт чаралар күрергә тиеш. Чара күрелми икән, димәк, дәүләт үзенең булдыксызлыгын, көчсезлеген, хакимият идарәсе булмауны һәм илдә бардак башланганны күрсәтә. Бикмуллин. Аның фикеренчә, Татарстанның йөзе булган телләр, мәдәниятләр, гореф-гадәтләр, икътисади үсеш берлегенең бер кисәге булган табигатьне канун бузып юк итү зур зыян сала. Әгәр түрә югары урында утыра икән, майлы калҗаны кулыннан ышкындырмау, бу байлыклар кулы булмау җиңел түгел икәнен дә аңлау кирәк. Әмма алар беренче чиратта тыелып калырга тиеш ди ул. Ул Татарстан йөзенә үзләреннән чын күңелдән өлеш кертүчеләр булуын да әйтә. Әмма алар түрә түгел, гади эшмәкәрләр ди. Минем бер танышым бар. Ул хәзер җирләрне куллануга алып торып, анда яңа технология белән урманнар үстерә. Бу технология белән урманнар 5 тапкыр тизрәк үсә. Икенче бер танышым 50 сотый җир алып, анда бөтен кеше шаклар катарлык дендрарий үстерде. Аңа КФУның биофагыннан студентларны алып килеп күрсәтәләр ди Бикмуллин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралиядә Сабантуй 10-нчы тапкыр оештырылса да, быел 1-нче тапкырында кереш узды. Сабантуй алдыннан Аделаида рәсми рәвештә милләт йортыда ачылды. Австралияның Аделаида шәһәрендә узган быелгы Сабантуй турында Татар башкорт ассоциациясе вәкиле Диләрә Вәли белән сөйләштек.
Быел Австралиядә Сабантуй ел саенгача инде 10-нчы тапкыр үткәрелде. Аллага шөкер, бик әйбәт үтте, бик күңелле, күп кешеләр җыелды, 1-300 кеше җыелгандыр. Хәмдина Тимергалиева, Татарстан һәм Башкортстан халык артисты, һәм Марсель Вагизов, төрле күп халыкара бәйгеләр, беренче премия алган җырчы, бик талантлы. Шул ике шундый бик яхшы җырчылар килделәр, бик кыздырдылар Сабантуйны, әйбәт кенә җырлап, кешеләрне дә биетеп, яшьләр дә биергә дә чыктылар, төрле чараларга да катнаштылар. Бик әйбәт бик күңелле үтте.
Менә сез әйттегез 10-нчы тапкыр дип. Димәк, бу юбилей сабантуе булган инде, әйме?
Ну шулай шикле, без инде бик үк теге нигә андый ул нәрсәгә бик үк игътибар бирмәсәк тә, ләкин әйе, юбилей булып чыга инде шул. Быелгы сабантуй шул ук безнең үзебезнең менә яратылган бер парк бар, Stockhead Botanical Garden дигән, шул менә яшел генә матур гына бер паркта Аделаид шәһәрендә үткәрелде сабантуй.
Сез әйттегез, 300 ләп кеше катнашты дип. Алар кемнәр? Күбрәк татарлармы яисә инде башка милләт вәкилләре дә барымы?
Юк, безгә башка татарлар әлбәттә инде күбесе, ләкин башка милләт вәкилләре дә күп катнашты. Бу ел безгә әлбәттәгечә инде башка төрки милләтләр дә килде. Уйгырлар, үзбәкләр, төрекләр, һәм шулай ук урыслар да, Россия башка эмигрантлар да бик күп килде. Урыс дусларыбыз шунда килеп катнаштылар, бик күңелле һәм бик яраттылар. Алар бигрәк тә берничә күбесе анда беренче тапкыр килделәр безнең сабантуйга. Һәм алар килеп шаккаттылар, ничек безнең югары дәрәҗәдә, ничек шундый профессиональ дәрәҗәдә үткәрелә безнең шундый бәйрәмнәр, шундый сабантуйлар. Чөнки алар болар әйтте инде, Россия буенча, менә Россия мигрантлар арасында мондый фестиваль, милли урыс фестивале әле үткәрелгәне юк, болай әйткәндә. Һәм алар даже көнләштеләр дә безгә, што менә Татарстан президенты безгә шундый ярдәм күрсәтеп, шундый башка диаспора, татар диаспораларга, читтә яшәгән татар диаспораларга шундый ярдәм күрсәтеп, артистлар җибәрә һәм сабантуйны үткәрергә ярдәм итәләр.
Сабантуй программасы ничегрәк каралган иде? Кыскача, эштәреге нинди булды?
Сабантуй программасы безнең әйбәт үтте. Ике алып баручы MC. Инде безнең бер Равза Вали улы безнең килгән Төркиядән, Истанбулдан килгән бер җәмәгатебез улы ул бер алып баручы иде, һәм икенчесе Шәүкәт Вәли. Ул да бик әйбәт кенә, бик актив кенә алып барды шул концертны. Һәм башланды инде безнең сабантуебыз дугалар белән. Аны яңа килгән Булат Ишмөхәмәтов безнең имамыбыз, татар имамыбыз дугалар әйтеп инде сабантуйны башланып котлап шундый башладык. Аннан соң безгә шул ук дәүләт кешеләре дә, министрлар да килде. Аннан соң инде концерт башланды. Музыкант концертыбызны Хамдуна Тимергалиева һәм Марсель Вагизов яхшы гына алып бардылар. Концерт алар белән бергә инде үзебезнең дә Австралиядә туылып үскән татар балалары, татар мәктәп укучылары, татар бию белән чыгыш ясадылар. Аннан соң шул ук чакырган Туркестан җәмгыятен бер уйгур кыз бию күрсәтелде. Шулай ук Равза Вали безнең Төркия җырчыбыз, ул да бер ике җыр безгә бүләк итте, берсе төрекчә, берсе татарча. Инде концерттан соң безнең төрле спорт уен чаралары башланды. Алар инде гадәттәгечә ястык белән сугышу, ул бик популяр безнең бик яшьләр аны яраталар, аны ирләр дә, хатыннар да, яшьләр дә бөтенесе катнаша. Аркан тарту, әлбәттә, шул чаралар, аннан соң чиләк тиәнтә белән йөгерү, кашык, йомырка кашык белән йөгерү чаралар үткәрелде. Һәм беренче тапкыр безнең инде элек көрәш, татар көрәш булмаган иде, ләкин безнең татар яшьләребез әйттеләр, шунда Австралиядә бер сума рестлинг дигән, сума көрәш, японнарның элекегән алган шундый бер көрәш бар, һәм аларның махсус бер костюмлары, зур гына шундый сума рестлинг костюмлары бар. Без шуларны сатып алып, инде бу ел беренче тапкыр кертелде безнең менә шундый татар сума көрәш, шундый Шундай бир үзенчелек болду инде Сабан тойдордун.
А, күрөшүүчүлөр көп болдумы?
Күрөшүүчүлөр бик көп болду, бик кызыгып кана, чүнки бул бигрек те биринчи тапкыр өткөрүлдү. Мындай күрөш шуңа көп кана жаштар, ирлер инде албетте ушул специалдуу шундай махсус костюмдарын кийип, бири-бири менен күрөштү. Айе.
Сиз айттыңыз Татарстандан, демек Хамдина Тимиргалиев һәм Марсел Вагызов келди дедиңиз, эми? Артистларны үзегез сырыйсызмы Татарстандан, яисе инде үзләре белеп җибәрәләрме?
Төрлечә була. Бу ел инде менә министр, культура министры да, мәдәният министрлыгы карары белән җибәрелде бу артистлар. Без инде әйе, элекке елларда без үзебез сораган идек, безгә җибәрелгән иде, без сораган артистлар төрлечә була. Безнең инде сорауыбыз ни буенча, без инде әйтәбез, безгә арлы, чөнки артистлар безгә, без чаха, без бер килеп, Сабантуйда бер җырлап кына китәргә генә түгел, ә гомумән, мондый мәрхәмәтле кешеләр белән шундый ачык йөз белән, ачык күңел белән аралаша торган, чөнки аларны без бит безнең татарлар үзләренең өйләрендә яшиләр, һәм бөтенләй үзенең гаилә вәкиле шикелле булып, менә мондый аралашып, сөйләшеп, бергә җырлашып, бергә йөрешеп дигәндәй, менә шундый кешеләрне күбрәк без инде безнең сораулар буенча без шулай итеп сорыйбыз Татарстаннан. Һәм әлбәттә инде бу елым бик яратып, шундый җырлашып, күңел ачып йөрибез менә Хәмдина апай белән, һәм Марсел белән. Бер генә Сабантуй гына түгел, бездә музыкаль концерт та булган иде җума көне. Аннан соң анда да бик күп кенә башка татарлар да, һәм башка милләт кешеләр дә килде, уйгырлар, үзбәкләр, урыслар да. Алар теге бераз гана Марсель урысча да җырларны бер сорап кына мондай җырлап алды, ләкин инде күбесе әлбәттә концерт татар телендә үткәрелгән татар җырлары белән теге шулай. Менә әшендә көне безнең тагы бер зур бер чара үткәрелгән иде. Без Адлайдада һәм бөтенләй татар җәмгыятьнең менә мондагы австралия татарларның тарихында беренче тапкыр татар мәдәни һәм дини үзәге ачылды. Аның исеме Ләйлә Садри исеме белән ачылды. Чөнки аны ул инде бер Рөстәм Садри безнең монда татар бизнесменебез бүләгитте. Җәмгыятькә, татар диаспорага, һәм аны менә ничә бер 4-5 ай булды инде, бөтен мондагы татарлар, яшьләр, дәулылардан һәр синдәк фәнбе шул үзәккә бинага барып, аны буяп, ясап, аның эшләре инде күп, азрак яңарта торган эшләре. Шуңа менә бергәләшеп, эшләп, шулыйны бер яхшы бер дәрәҗәгә китереп, инде менә шиндәй көне аның официаль ачылуы булды безнең татар мәдәни һәм дини үзәгебезнең.
Азатлык радиосы.
Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бу хафта умумтүрк дөньясыннан чешитле түрк халыкларын темсилчеләрендән мәйданга килгән йырчылар Эскишәһәрдә конкурста иделәр. Түрк визион адынын тәртипләнгән, беренчесе тәртипләнгән бу милләтләр ара йыр конкурсына 24 мемлекеттен бая түрки халыклардан темсилчи олорак йырчылар иштирак эттилер. Бу конкурста Эскишәһәрдәге Түрк Визион йыр конкурсына 3 Кырым татары 3 айрый йерне темсил итеп иштирак этти. Кырымны Эльвира Сарыхалил, Украинаны Фазилия Ибраимова ве Румынияны да Кырым татары Кутлакай темсил этти. 19 декабр акшамы Эскишәһәрдә япылган яры финалде 24 мемлекеттен келген йырчылар өз перформансын, өз йырларын келген салонны рыкмарык толдырган Эскишәһәрле сәйерчеләргә ве Төркиядә TRT Müzik ve TRT Avaz kanalında ve çeşit memleketlerinin kanallarında premier olarak gösterilen bu akşamda seyircilerin ve jürinin karşısına çıktılar ve yapılan rey beru neticesinde de 12 tanesi elendi ve 12 tanesi de 21 Dekabr gecesi yapılacak finalde bir daha yarışmaya hak kazandılar. Ne yazık ki Kırım'ı temsil etken Elvira Sarı Halil ve Romanya'dan gelen Kırım Tatarı Kutlu Akay bu finalde yarışamayacaklar. Yarı finalde 19 Dekabr akşamki yarı finalde Elvira Sarı Halil Dağların Yolları Doludur Diken adlı halk yerinden iştirak etkenledi. Romanya'dan Kutlakay'da Ay Şatırım Şatırım adlı Kırım Tatar halk yerinin modern versiyonundan bu konkursta yer algan edi. Ukrayna adına yarışkan Fazile İbrahimova ise Elmalım yerinden finalde 21 Dekabr'de bir daha sahnaya çıkacak. Bu finalde diğer sanatçılar ise finalge kalan diğer sanatçılar ise şunday aytabiliriz. Altay bölgesinden Artur Marlukov, Azerbaycan'dan Farid Hasanov, Belarusya'dan Güneş Abbasova, Bosna Hersek'ten Emir ve Frozen Kemal grubası, Kazakistan'dan Birlik Ben Alga, Kırgızistan'dan Çoro grubası ansambili, Prizren Kosova'dan Ergin Kara Hasan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden grup konmalar, Uzbekistan'dan Nülüfer Usmanova Unutkin, Tataristan'dan Alina Şerifcanova ve Türkiye'den de Manevra Ansambli Fazile İbrahimova'nın finaldeki diğer yarışacağı yarışçılar oldular. Bu konkursun açılışında konuşkan Eskişehir Valisi Azmi Tuna da umum Türk dünyasındaki sanatçılarını, yarışçılarını bir araya getirip bu Eurovizyon'a yeni bir alternatif olarak öz sanatların öz birbirlerine öz medeniyetlerini tanıv etmek için bir şeriat meydana getirgenlerin ve buğa birinci olarak Eskişehir olarak 2013 Türk Dünyası Medeniyet Başşehri olarak birinci kere yapkanlar için de gurur duyganların kaydetti Eskişehir Valisi. Bu final yarışması 21 Dekabr gecesi Türkiye'deki saatle 6.30'da başlayacak. Bu yarışmada gene Türkiye'nin TRT Avaz, TRT Müzik ve çeşit memleketlerin kanallarından primoy olarak gösterilecektir. TRT'nin internet saytı üstünden de bu yarışmanı seyretmekte mümkün olganında kaydetiyik, hatırlatayık. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta Kırım tarihi ve Kırım Tatarlarla alakalı meraklı bir konferans var idi. Bu konferansın adı Bir Hanzade'nin Gözünen Osmanlı ve Kırım Tarihi. Bu konferansta bu çıkışını Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden Doktor Uğur Demir verdi. Uğur Demir bu konferansta bir han balasının şehzadenin gözünden Kırım ve Osmanlı münasebetleri o tahir devirlerin anlattı. Uğur Demir de özü de Marmara Üniversitesi tarih bölümünü bitirgenden son hem disertasyasını hem doktorasını da aynı fakültette korçaladı. Onun disertasyası Tarihi Mehmet Geray adlı tezi edi. Bunda aynı zamanda 1768-1774 Osmanlı-Rus cengi ve bu ceng içinde Kırım meselelerini de kolga alganı doktora disertasyasını yapkan edi Doktor Uğur Demir. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında çıkış yapkan Doktor Uğur Demir tarihi Mehmet Girayhan tarihinin Kırım ve Osmanlı tarihindeki en mühim yazılı kaynaklardan biri olganın kaydetti. Uğur Demir, Tarihi Mehmet Girayhan'ın yazganı bu tarihin 1682 senesinden başlap 1703 senesine kadar olgan Kırım hanları tarihin ve Osmanlı'nın olgan münasebetlerin o aralarda yapılgan cenklerin tarihin anlatkanın ve o devrige ait pek mühim malumatlar bergenin anlattığı ve bu malumatlarının özet olarak gelgen tınlayıcılarga meraklı bir üslupla takdim etti ve bu Kırım Hanlığı tarihi hakkında az bilingen veya seyirciler tarafından, umum halk tarafından az bilingen pek meraklı malumatlar verdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyasında. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ananevi Kabakçı Konağı konferansiyaları ve faaliyetler içerisinde bu hafta 19 Dekabr akşamı cemiyetin piyano kursu talebelerinin bergen konseri var idi. Bu konserde hocaları Tamila Abibullayeva'nın hazırlaganı 5 yaşından 18 yaşına kadar olgan çeşit yaşlardaki Kırım Tatar balları, kızları bu öz maharetlerin, öğrengenlerin sıranın piyano başında çalıp yırladılar. Bu ana babalarga ve kelgen seyircilerge pek de sürat etti ve bunle güzel medeni faaliyetlerin ve Kırım Tatar medeniyetin yüksek seviyeye kötermege yalışkan canı balların gayretleri ve istidatları onlarını pek kuvandırdı. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti de gene aylık olarak ananevi kamuraş faaliyetlerinde bu hafta sonu cemiyet merkezinde geçire. Cemiyette bu haftaki faaliyetlerde Doktor Fatma ve Bekir Tatar'ın sponsorluğunda gelgen misafirlerge alişke çorbası, sarımsaklı katıklı Tatar böreği, pekmezli cevizli Tatar elvası ikram edilecek ve bunda gelgen insanlar sohbet edecekler. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde bu faaliyet 21 Dekabr'de saat öğle saatlerinden başlayıp akşam saat 5'e kadar devam edecek İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin kamuraş faaliyeti. Önce Vatan Gazetesi'nin de 18 Dekabr tarihli nüshasında da sanında da kitabiyat bölümünde Kırım Ey Güzel Kırım adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Bu sayfanı Doktor Oğuz Çetinoğlu hazırlay. Doktor Oğuz Çetinoğlu her hafta çarşamba günleri Önce Vatan gazetesinde tam bir sayfa kolemindeki yerge Türkiye'de çıkan meraklı kitaplarını hususan da Türk dünyasından alakalı kitaplarını tanış etti. Doktor Oğuz Çetinoğlu bu haftaki sayfasında da Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Mehmet Çiftçi Güzeli ve Zafer Karatay'ın Barabar Karamga Alganları Kırım, Ey Güzel Kırım kitabını tanış etti. Oğuz Çetinoğlu ayrıca bu yerde de yazıcıların kısa biyografilerini de verip seyircilerge, okuyucularga bunlarını tanış etti.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlavuşlar onun landış harası ve ezirledi hem alıp bardak kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.